Солай бұрыс болмады, бәрі жақсы екен, ол тек дұрыс қайналды. Сол ұрысқа келген тері саған қателіктер. Ал мен бұсын көп нәрсе көжіндім қарамастан. Ал енді шексіз болды, мен ендігі шыдай алмадым. Неге мені басқа сен? Әмізе қиындап алдадың, е сол күнді еске түсірсім, кейде күлкің келеді. Бірақ сол күні жылап жүргенім әлі есімде. Шыңсыйдым, е ерекше жан екеніңді мойындаймын. Бірақ сеніңді сағасың, кешіре алмаймын. Неге солай бір жыл жүргеніміз болды ма болса? Әлде сол қателер жасауға мен сені қинадым ба? Ұмыттым десем де ойламай сені жүре алмаймын. Әрбір әнімді сені қосып, сені ойлаймын. Ұмыттым десем де өзімді өзгені алдаймын. Бірақ бәрін ұмытам, сол үшін күні-күнге тырысам.
Қоштасқан күн пайдасы тиді, мен сені ұмыттым. Саған тіптен алғыс айтам, көмірімде кеткен үшін. Маған жылу берген күндерің мәңгі есімде қалар. Бірақ бәрі бара-бара естеліктер арта қалар.
Жанымда болмасам да менсіз бақытты екенсің. Арманды орындамай жаным басқаға кеткенсің. Кезінде не демедің, бе жалған болғаныма? Айтшы жаныңды, сол жігіт менен артық ба? Күнде ойлайтыным, алданып мен қалдым ба? Артыңнан қалмай барып жаным саған жалындым ба? Маған қайтып келмеші, тіптен көрінбеші. Ол жігітті сүймесең де маған сөйлемеші. Күндерің қалай өтуде, өкініш басталды ма? Ана жігіттің сезімі ұнамай қалды ма? Маған енді бәрібір, сені сезім қаламаймын. Кезінде ұмыт деген қызға жоламаймын. Жаныма жақындама, көңілім мүлде қалған. Кезінде орал дедім, өзің әлде қандай болған. Өз кінәң өзіңе, менен қате іздеме. Асылып қалғаның жөн, менен SMS күтпе.
Қоштасқан күн пайдасы тиді, мен сені ұмыттым. Саған тіптен алғыс айтам, көмірімнен кеткен үшін. Маған жылу берген күндер.